Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne, som i dag er et helt særligt afsnit. For det er først og fremmest kun mig, der er på pinden i dag. Og så er jeg så heldig, at jeg har Ellen med mig i dag her på kontoret, hvor jeg optager. Og det har jeg, fordi at Ellen har skrevet ind til os om et emne, som vi har talt om tidligere, som er sådan virkelig, synes jeg, meget, meget vigtigt og meget op i tiden, hvis man skal være sådan helt, sige det populært, nemlig ensomhed, som jo er et emne, et tema, der er rigtig vigtigt at tale om. Og det er derfor, at jeg dristede mig til at spørge Ellen, om hun på en eller anden måde kunne forestille sig, om hun havde lyst til at komme ind og sådan tale direkte med mig. Og det havde hun. Det var simpelthen så heldigt. Mm. Det her emne ensomhed, det er jo bare lige for at genopfriske til jeg lytter derude. Jeg synes jo, det er monstervigtigt, og det er blandt andet fordi, at der for nyligt, jeg tror det var enten sidste år eller forrige år, kom en kæmpe stor undersøgelse ud på danskernes velfærd generelt, jeg tror det var VIVE, der lavede den, som viser, at unge gruppen mellem 16 og 24, mener jeg nok, at den gruppe, der føler sig allermest ensomme af alle befolkningsgrupper. Og det er ret utroligt, fordi det var første gang, at ungdomsgruppen overhældede den helt ældre gruppe, og det har de aldrig nogensinde gjort før i al den tid, der er blevet lavet de her undersøgelser. Den helt ældre gruppe, det er fra 80 år op. Og der kan man sige, at der er jo en mere naturlig grund til, at man føler ensomhed, fordi man sidder derhjemme ofte i sin egen lejlighed, mange ens venner er døde osv. Så det var ret skelsættende, og var virkelig noget, der, sådan tror jeg, for mange fagfolk har fået øjnene op for ensomhed. Så vi har ikke snakket nok om det, og derfor skal vi også tale om det i dag. Så velkommen til Ellen.
Tusind tak.
Som faktisk vælger ikke at være anonym i dag.
Ja.
Ikke at have den af for det.
Tusind tak.
Ja, kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja, jeg er jo en 18-årig pige, som har et normalt liv, hvis man kan sige det sådan. Men jeg føler mig desværre ensom en gang imellem. Det tror jeg, der er mange mennesker, der gør. Især unge, som du nævnte før med den der undersøgelse. Og jeg føler det primært i skolen, men ja, derhjemme har jeg ikke rigtig nogen problemer. Jeg har heldigvis et rigtig godt forhold til mine forældre, som jeg kan snakke med om rigtig, rigtig mange ting, som også lytter til mig, og gerne vil diskutere, og ligesom lade mig være den, jeg nu er, ikke? Hvor der kan være nogen ude i samfundet, og unge, der især kan have svært ved at ligesom anerkende, at der er nogen, der gerne vil være den, de er, ikke?
Ja, så det du nemlig skrev ind til mig, Charlotte og jeg, hedder det på korrekt dansk. Det handlede nemlig om en ensomhed, du føler i forbindelse med at være i din gymnasieklasse.
Ja.
Og være på skolen, ja. Og en ensomhed, som du også trækker tilbage til din efterskoleår. Prøv at fortælle lidt. For lytterne derude, prøv at fortælle lidt om dit liv kort, om det, som du tænker er vigtigt for at forstå den her ensomheden i dit liv.
Ja, jamen jeg har først, for det første har jeg jo ADHD, hvilket også kan være med til, at man måske er lidt anderledes. Men det førte jo så også til, at jeg var mindre, at jeg så ikke vidste, at jeg var mindre, at jeg havde svært ved at opføre mig som de andre børn i klassen i 0. og 2. og 3. Så det gjorde, at jeg blev mobbet. Faktisk okay groft, synes jeg selv. Men alligevel, jeg gjorde det, at jeg kæmpede imod, og jeg gad sgu ikke lade dem tage ned til mig og lade mig være ked af det og føle mig udenfor. Så jeg blev jo, som jeg nu var, så kom jeg til at sige dem imod og det var de så utilfredse med, ikke? Og så blev man bare mobbet mere, og man måtte ikke være med til fodbold i frikvartererne og sådan noget. Så det er jo nok der, hvor jeg ligesom har først følt, men det har gjort det, at jeg måske også har en selvtillid i dag til, at jeg ligesom kan sige, okay, nu kommer der en følelse tilbage, jeg skal gøre noget ved det, i stedet for bare at sidde med den hjemme på mit eget værelse.
Så du kan genkende noget af det samme, der kommer op fra tiden.
Netop.
Ja. Ja, klart. Så hvad så efter? Hvad skete der efter den her?
Jamen, så kom jeg jo så på en anden skole, som var for børn, der primært havde ADHD, hvor vi var ikke særlig mange i klassen. Og det gik egentlig fint. Jeg havde nogle venner, og vi hyggede os, og vi havde nogle korte dage, heldigvis. For det var jo i folkeskolen, så det var nemt. Men man havde jo, altså der var to piger i min klasse, de var jo søde nok, men var måske ikke lige de bedste veninder, man kunne forestille sig. Fordi de havde ADHD, så var de netop rigtig sådan, den ene af dem var rigtig dominerende, og det tror jeg også, det den anden vej på en anden måde. Og så har jeg jo så også efter de sidste år i folkeskolen, hvor jeg så også gik ud af 9. klasse, så kom jeg så på efterskole, hvor det første halve år gik det rigtig, rigtig godt, men så efter et halvt år, så fik jeg det egentlig ikke særlig godt, fordi jeg følte, at mine venner ikke rigtig gad mig, og jeg mistede en rigtig god veninde, jeg havde, som valgte en anden en frem for mig, ikke? Hvor jeg fik det dårligt af det. Og så fandt jeg heldigvis en rigtig, rigtig god veninde igen efter, som jeg også stadig har i dag. Hun havde så nogle veninder som på efterskolen, som jeg så ikke rigtig havde det så godt med. Hvilket gjorde det svært for mig måske at forstå, fordi jeg havde det så dårligt i forvejen, så var det svært at forstå, at hun ligesom ikke gad mig, og hun ikke valgte mig frem for dem. Hvilket var en lidt egoistisk måde at være på, men jeg har jo bare haft det så dårligt, så det er sådan, jeg har tænkt det, ikke? Og så er det ligesom, så har jeg ikke rigtig haft den før her, lidt inde i 1.G eller 1. grundforløb, som nok kom der i det har nok været cirka et år siden, 10 måneder siden, at det startede lidt med, at jeg følte mig ensom, ikke? I klassen, at jeg følte, at til tider, så følte jeg ikke, der var så mange, der gad snakke med mig. Men nu er det så kommet rigtig, rigtig meget tilbage, hvilket også er derfor, jeg handler. Fordi jeg kan mærke, at det ikke er fedt for mig. Så det er, når det er, blandt andet sidder i klassen i frikvartererne, hvor de andre så vælger at gå op i kantinen, og så glemmer de, jeg ved ikke, om de glemmer det, men overser måske også og tænker, at hun er vant til at sidde der, hun har det godt. Men i virkeligheden, så har man det måske ikke så fedt over, at de bare går fra en, uden at spørge, om man vil med. Så det er nok primært det, der er lidt min historie, og i forhold til det i hvert fald.
Ja, og jeg kan jo mærke, at jeg sidder jo her, og det kribler jo i mig for at stille så utrolig mange spørgsmål til din historie, som på trods af din 18 år, man kunne sige, hvor lang kan den historie være, er lang og fuld af en masse ting, som er ret vigtige og interessante for det her. Og det er jo det, vi har jo snakket om, hvordan vi skulle lave det her afsnit i dag, at det jo skal være en eller anden form for blanding af måske noget af det, som jeg plejer at lave i mine samtaler, som vil være at spørge ind til og prøve måske at finde ud af, fordi at du skriver jo, at din oprindelige motivation var jo for at finde ud af, hvad kan du gøre, eller hvordan kommer man ud af nogle af de her ting. Og det er jo også det, som Charlotte og jeg jo normalt sidder og snakker om på den her måde. Det skal jo også kunne hjælpe nogle andre derude, og dig selv selvfølgelig. Men også sådan en mere fri samtale om sådan, hvad du egentlig mener om nogle forskellige ting, der kan have påvirkning og så videre. Men jeg tænker i hvert fald, sådan umiddelbart, når jeg hører din historie, Ellen, at der er jo mange forskellige, der er i hvert fald flere forskellige steder i din skolegang, hvor du har oplevet noget, der ikke var helt nemt i det sociale. Og jeg tænker, det her med at være ramt af ADHD i forvejen, det er også vældig vanskeligt at navigere i rent socialt, fordi at eller det kan det i hvert fald være, fordi at det er jo alt afhængig af, hvordan man oplever ADHD'en, så er det jo ofte vældig, altså man bliver vældig impulsiv og gør en masse ting, og det er det, der kan sådan være svært for andre at forstå, specielt når man er et barn, og man kan blive lukket ud af den grund, som også er måske noget af det, jeg hører. Så det er sådan, det her med ensomhed, det har jo allerede en historie, og det er grunden til, at jeg understreger det. Det er sådan set fordi, at den måde, du oplever det, der sker for dig på i dag, det er jo baseret på, hvordan du har lært at fortolke din omverden. Så den måde, en anden person vil se på din nuværende situation, et andet menneske med en anden baggrund, lad os sige en anden person, der havde en skolegang, som var mere lykkelig rent socialt, som havde haft nogle gode, stærke relationer tidligere, som ikke havde oplevet mobning, som jo for øvrigt er vældig stor altså risikofaktor for at udvikle en masse negative ting, fordi det er super hardcore. Så er det jo, så har det her, tænker jeg, den måde, du også oplever mobning på, meget at gøre med, hvordan du selv opfatter de forskellige sociale signaler, der bliver sendt fra andre. Og det er absolut ikke for at sige, at der ikke er noget, fordi jeg tænker, der er også noget. Der er noget med, at der er nogen derude, som ikke altså inviterer dig med. Men at det måske, det tænker jeg, vi skal snakke lidt om, måske har det nogen sådan, har det sådan en eller anden dominoeffekt på, hvad du så gør, og hvad de så gør, og hvad du så gør, hvad giver det mening overhovedet noget af det her?
Det ved jeg ikke rigtigt. Måske på en måde, i og med, at hvis jeg, ja, måske trækker, jeg kommer her nok en tendens til, hvis det er, at de gør noget over for, eller ikke gør noget over for mig, så for eksempel ikke snakker til mig, så peger det jo også med at trække mig endnu mere væk.
Ja, præcis.
Ja.
Det er det, jeg tænker, ja. Og du må endelig ikke, altså det skal endelig ikke lyde som om, at der ikke er noget i virkeligheden. Overhovedet ikke. Og det er virkelig sådan, det kan jeg godt høre, at det kan det måske lyde som om. Og det absolut ikke. Det vil jeg slå fast. Altså, først og fremmest, så ved jeg jo slet ikke, hvad det er. Altså, sådan, jeg har jo lige kun hørt om sådan din situation meget, meget kort. Så jeg skal absolut ikke kunne sige det. Slet ikke. Men man kan sige, det som jeg ofte arbejder med unge, som har det svært socialt, og det er for øvrigt en følgevirkning af utrolig af rigtig, rigtig mange andre ting. Så når man har det svært med noget, så får man det ofte svært socialt, fordi at man ofte ikke har overskud til at være i social sammenhæng. Men at det rigtig tit, så arbejder jeg med, hvordan man tænker om andre, så at sige. Rigtig meget med det, der hedder mentalisering. Det ved jeg ikke, om du har hørt om før.
Nej, ikke lige umiddelbart.
Ja. Det lyder også vildere, end det er. Altså, jeg tror, alle ved, hvad mentalisering er, når jeg forklarer det. Det er virkelig vores evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker, følelser og intentioner. Hvad de vil, så at sige. Og så også vores egne at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Og rigtig tit, når det er, at vi oplever, at det kan være svært rent socialt, så så, eller nogle gange kan det være så godt noget at gøre med, at vi enten fejltolker det, der sker, eller at vi fordi vi har det, eller det gør vi tit, når vi har det svært, så bliver det svært for os at sætte os i andre menneskers sted. Så det bliver sådan en uheldig snibboldseffekt, og når vi er ked af det, så bliver det rigtig svært rent faktisk at tænke mere sådan klart. Så hvorfor er det, de går ud i frikvarteret uden mig-agtigt? Mm. Er det fordi, at de ikke bryder sig om mig? Fordi de tænker, ja, altså Ellen, hun sidder over der til Netflix, det er jo ligegyldigt. Eller er det fordi noget andet, for eksempel? Og når man først har tænkt den der ene tanke der jo så som resultat gør en ked af det. Det tænker jeg, ved ikke, om du kan genkende.
Jo, man bliver jo altså ked af det.
Selvfølgelig.
Blandet med. Altså, her i onsdags kan jeg huske, at jeg følte mig ensom i klassen, og det var fordi, at de gik uden lige at kigge, om jeg egentlig havde det godt, eller sådan. Fordi jeg har det med nogle gange måske at smile, og lade som om, jeg har det perfekt, eller godt i hvert fald. Selvom man, og det tror jeg, der er mange, der har tendens til, ikke? Det der med, at man egentlig har det svært, eller dårligt, men man glemmer egentlig at vise det. Men det resulterede så i, at jeg ringede til min mor, hvilket heldigvis hjalp mig rigtig meget, ikke? Fordi at jeg har mine forældre, ikke? Og de lytter til mig, ikke?
Og hvad gjorde hun for at hjælpe dig?
Jamen, hun fortalte mig jo blandt andet, at det var jo ikke mig, der var noget galt med, at det var godt, at jeg ringede til hende, fordi hun kunne høre, jeg var rigtig ked af det. Og jeg ved jo godt selv, det ikke var mig, der var noget galt, men at man ligesom kan høre, okay mor, du elsker mig stadig, ikke? Mm. Og det er jeg, fordi at jeg måske har nogle lidt andre holdninger, og på den måde, så husker min mor mig i, at mine værdier, de er altså også vigtige, og det er ikke, jeg behøver ikke at skifte mine værdier ud, fordi jeg skal passe ind med andre, ikke?
Mm. Og hvad kan det være nogle gange, du kan komme til at tænke, at du skal gøre for at passe ind?
Altså, man kan jo godt nogle gange have en fornemmelse om, altså, hvis man ikke har det rigtige tøj, eller hvis man ikke lige siger det rigtige i undervisningen, eller hvis man ikke lige kan grine en rigtig joke, eller sådan noget, så kan man jo godt føle, at man ligesom bliver taget udenfor. Mm. Fordi man ikke, altså, måske synes, om de er, altså, det, som de andre synes om, bare fordi, at det er jo ikke engang sikkert, at alle dem, der sidder i den gruppe, der synes om det, der er bare rigtig mange, jeg tror, der desværre lader sig synes om noget, de ikke engang synes er sjovt, eller gør noget, som de ikke synes om, bare for at passe ind, ikke? Hvor at der er det svært for mig at gøre det, som de andre synes om. Det vil jeg vil ønske, at jeg måske var bedre til at tilpasse mig i forhold til de andre, men det har jeg bare svært ved nogle gange, ikke?
Og hvad kan det være, altså sådan noget med, du siger holdninger, altså sådan, kan det være nogle gange, at du har ytret dig sådan på en hel, altså om et eller andet, hvor at det er helt anderledes end det, som andre måske mener, eller hvad er det, du kommer til at tænke på?
Det er nok, altså primært, hvis jeg siger noget, eller et eller andet, som måske ikke lige passer ind, så er det måske, at der er nogen, der kan kigge underligt på mig, eller et eller andet, eller sige, hey, luk lige røven, eller et eller andet, ikke? Altså, hvor man er sådan, jeg sagde bare, hvad svaret på den her, det der matematikstykke var, eller sådan noget, hvor man er sådan, jamen, altså, det er jo ikke forkert, det jeg siger. Der er ikke noget galt i at udtrykke sine følelser, eller ikke sine følelser, men det, man ligesom mener, eller hvis man synes, der er nogen, der snakker ned til en, som i stedet for bare at sige, nå, okay, og blive, altså, og få en dårlig dag af det, så det er bedre at give dem et konstruktivt svar tilbage og sige, hey, det der, det er ikke okay. Gør det egentlig din dag bedre, at du gør mig ked af det fra morgenstunden af, ikke?
Mm. Så hvad det der med at have fået sådan et der respons som hey, luk røven, når det er, du svarer på et eller andet sådan matematikspørgsmål. Hvad tror du, nu ved jeg ikke præcis, hvad du refererer til, om der er et eller andet helt konkret, men hvad tror du kan være årsager til sådan noget?
Jeg tror meget ofte, at årsagen kan være, at man måske siger noget, som de andre ikke tør sige. Eller ligesom siger det på en måde. Eller man ytrer som en eller anden ting, og så mener de andre lige pludselig ikke, man er ret. Men så skal man jo, altså, så må man jo lige prøve at slå det op, inden man bare begynder at snakke ned til andre folk, ikke? Mm. På den måde vil jeg synes, at det måske vil være bedre at sige, Rael, du har ikke ret, i stedet for at sige, luk lige røven, eller hold kæft, eller et eller andet, ikke? Mm. Så sig det på en pæn måde, i det mindste, ikke?
Hvordan har du det selv med, at andre mennesker, de udtrykker sig på en, eller sådan ytrer en holdning, som du ikke er enig med dem i?
Altså, jeg tror oftest, at selvfølgelig kan det godt være nogle gange, at man bliver sådan, hey, det har du ret i, men jeg kan bedst lide, hvis jeg gør det, jeg siger, lad os undersøge det, og se, om det er rigtigt, eller så siger jeg, at min mor har altid sagt sådan til mig, du får ret, og jeg får fred, ikke? At man bare siger, ved du hvad, det skriver vi i den her opgave, og hvis vi får 7 i stedet for 10, så er det sådan, det er, men ved du hvad, vi skulle ikke komme op og skændes over det, ikke? Altså, og der kan det godt være bedre, lidt være en voksne, hvis man kan sige det på den måde, og sige, ved du hvad, pyt med det, ikke? Mm.
Så når du nævner det her med, at du tror, at noget af det, der kan være skyld i, at du fra start måske har haft det svære i gruppen, har handlet om den måde, du er på i forhold til sådan at være meget selvstændig, at være meget, altså udtrykker sin holdning, at være, altså ikke at ville lægge skjul på, hvad du egentlig mener og synes, og hvem du er, osv. Hvad tænker du om det, egentlig?
Altså, jeg synes, at selvfølgelig må man gerne sige til mig, du har ikke ret, eller... Men det er det der med, at jeg vil gerne have det på en pæn måde, eller en i stedet for, at jeg bare skal komme med et eller andet drengesvar, eller et eller andet, jeg vil hellere have det på en pæn måde, fordi det ville jeg selv have det bedre med at sige til folk, hvis det var. Altså, så jeg tror også, at jeg sætter pris på at behandle folk på den måde, som jeg selv også gerne vil behandles eller snakkes til, ikke?
Mm.
Så det er nok lidt den måde, jeg selv vil ønske, at jeg bliver behandlet.
Ja, det er klart. Fordi jeg kommer til at tænke på flere ting i det, du siger. Altså, og det er også lige vigtigt at sige, at det her, både fordi vi ikke har tiden til det, og fordi at det er lidt både en blandet sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for terapeutisk samtale, men en blandet samtale om det, du oplever, og så generelt om, hvad du sådan tænker, og hvad jeg tænker sådan generelt i det hele taget, alt muligt. Det er en blandet samtale, det her. Men jeg kommer til at tænke på, at særligt, når man er ung, og når man er altså sådan 18-ish, fra sådan den aller tidlige ungdom, kan man godt opleve, at det at være en gruppe, kan være ekstra nervepirrende, fordi at der meget er sådan en konsensuskultur om, at vi skal være enige alle sammen. Man dyrker meget det fælles. Man dyrker meget den der enighed om, hvad synes vi er rigtigt, hvad synes vi er forkert, hvad for noget tøj er fedt, hvad for noget tøj er ikke fedt. Det er i hvert fald de fleste grupper, der fungerer sådan, hvor at jeg tænker, at det senere hen, jo ældre man bliver, hvor man slapper mere af i sin egen identitet og har fundet mere ud af, hvem man er, og faktisk også fået erfaring med, at det ikke er farligt at stå op for nogle forskellige sager, man har for værdier, at man begynder at løsne grebet lidt, og gruppen bliver ikke lige så bange for nogen, der er lidt anderledes. Så man faktisk har mere mulighed for som enkelt individ at være mere forskellig i gruppen, hvis det giver mening. Jo ældre man bliver, at der er en større tolerance over for forskellige holdninger. Så at senere i livet, så kan man sagtens være venner også, selvom man mener nogle meget forskellige ting. Og det tænker jeg også sådan, er sådan modenhedstegn. Men det er måske noget af det, du også kan lide lidt under her, at du virker selv til at være ret afklaret med flere ting omkring dig selv, og tænker, at det skal du da selvfølgelig have lov til at ytre dig omkring, men at du clasher med den måde, man måske i så sådan gymnasietiden er lidt i gruppe på, at man er meget enige, og man er meget sådan ens på mange områder. Mm.
Det er også lidt det, min lærer, hun snakkede om.
Ja, hvad sagde hun?
Jamen, hun sagde netop det der med, at der er mange hun har jo været lærer i mange år, så hun har jo set mange elever, der både har det svært og har det hårdt, eller både har det godt, men også har det svært, ikke?
Mm.
Hvor hun ved jo, hun kender jo efterhånden mig, fordi jeg har gået der halvandet år, ikke? Hvor hun kender jo godt mig. Hun har jo også oplevet, at jeg er kommet til hende og sagt, ej, det er altså ikke særlig fedt at drenge sig det der til mig i dag, eller sådan noget. Men hun siger netop det der, som du har siddet og siger med, at man netop skal være enige, og man skal ligne hinanden, og man skal, hvis man siger noget forkert, ej, så bliver jeg udskudt af en gruppe, eller sådan noget, ikke? Og hvor, det kan du også se, hvis i min gymnasieklasse, grund til, at jeg hele tiden række hånden op. Det er netop ikke kun for at få en bedre mundtlig karakter, men det er også for at kunne sige. Fordi jeg ved, at der er rigtig mange, der ikke bruger sig om det, tror jeg, i en bagtanke, jeg har. Det er også derfor, min lærer, hun sagde også til mig, hvis jeg ikke tager dig, så er det altså fordi, at jeg gerne vil have, at nogle af de andre fra klassen også siger noget. Fordi hvis der er nogle af de andre der fra klassen, der bliver taget, så sætter de sig, sænker de ligesom ned i deres stol og kigger ned i jorden, hvor man er sådan, altså, det kan jeg ikke genkende selv, og jeg vil ønske for dem, at de ligesom havde det ligesom mig, og bare turde række hånden op og stå ved, at de kan have svaret, fordi man hører også ofte, at de så siger bagefter, ej, det kunne jeg svaret på, hvorfor strækkede jeg ikke hånden op? Altså.
Mm. Mm. Ja. Og jeg synes bare, det du siger, Ellen, det understreger meget, at du er et andet sted, end sådan, det virker til, at, og nu generaliserer vi jo frygtelig meget her også, ikke? Det skal man, tænker, det er okay. Men at du er et meget andet sted, end de andre, som du egentlig, altså sådan, på en eller anden måde, gerne vil have skal lukke dig ind, er. Mm. Og at sådan, som jeg forstår det, er det problematiske jo, at det er jo nu engang dem, du er sådan, du er tvunget til at tilbringe en hel masse tid med. Så hvordan ligesom få det bedste ud af det? Fordi du er et andet sted. Og det er måske noget af det, der giver mig sådan en tanke om, eller jeg får lyst til at spørge dig, inden jeg siger mere, jeg får lyst til at spørge dig, om hvorvidt du egentlig, altså, vil du gerne være, altså sådan, vil du gerne ind, lukkes ind i det her fællesskab, 100% af de andre, eller sådan, vil du gerne være venner med,
altså med jeg vil, selvfølgelig vil det være nemmere, det vil være helt klart være nemmere, hvis man bare passede ind, og var enig med alle, og ligesom, var inde i et fællesskab, men, altså, jeg tror også, det der gør, at jeg netop ikke, jeg har ikke rigtig behov for at være sammen med dem, fordi jeg har nogle andre, jeg snakker rigtig, det er jo ofte piger, der måske har det med at være enige med hinanden. Det er også derfor, jeg snakker mere med drengene fra min klasse, og har det sjovt med drengene, i stedet for, at jeg skal sidde og have det nederen, eller være sådan, ej, hvem skal jeg nu være gruppe med? Det er nok der, hvor jeg ligesom finder min klikkegruppe, jeg ved ikke, hvad man kan sige, men hvor jeg føler mig mest tilpas. Det er også derfor, at jeg selvfølgelig gør det mig ked af det, fordi jeg kan jo se det fysisk med mine egne øjne, at de går fra mig alle sammen. Og det er også fordi, drengene går ud og spiller fodbold, og de tænker jo måske ikke så meget over det, som jeg selv gør. Men har det nok også nogle gange, at overtænke det lidt, sådan nogle situationer. Men at lige præcis i nogle situationer, ville det være fedt at have nogle piger. Ikke?
Det kan jeg godt forstå. Og jeg kan godt forstå det der med at opleve det her gang på gang, hver eneste dag, eller flere gange om ugen, eller hvor ofte det er, du oplever det. Det der med, at gruppen går fra dig. Det der med ikke at blive set, eller anerkendt, at man er der. Og sådan, fordi det er jo ikke, og det talte vi også om tidligere, det er jo ikke, fordi der er nogen, der nødvendigvis er ondskabsfulde, som man kunne være det, da man var helt barn. Eller som man, altså, det er mere bare sådan en manglende anerkendelse af, at du eksisterer i rummet. Og det er sindssygt sårende. Og det er jo også, altså sådan, det er jo også derfor, ensomhed det gør så ondt. Fordi at det er jo vores grundbehov som mennesker. Vi er jo sociale væsener. Vores største ønske ud over at forplante sig og holde os selv i live, det er at være en del af en gruppe. Så vi, altså sådan det her med at være udenfor, det ligger bare så dybt i vores krop, at det skal skabe en indre stresstilstand, og vi skal ikke bryde os om det. Uanset om vi sådan op i hovedet godt ved, sådan når vi tænker rent rationelt over det, det her, det er nok ikke nogen, det er nok ikke et fællesskab, jeg egentlig vil få så meget ud af. Alligevel, så er vores trang til et fællesskab, uanset hvad det er for et fællesskab, bare sindssygt stærkt. Og det er så selv, når, altså sådan i det her tilfælde, så tænker jeg, selvom du godt ved, at det er måske ikke er nogen, der sådan, du vil have så meget til fælles med, så er det alligevel det, der er. Og det er derfor, at du gerne vil opsøge det alligevel, ikke? Og det føles sovende. Men det er netop det, der, hvor jeg tænker, det der ofte er det næste step for mange i det her, det er, at man så går ind på baggrund af, at ensomheden får en til at føle sig forkert, og der er et eller andet galt med en. Og det vil jeg også gerne lige have, at du skal sige noget om, hvis det er sådan, du har det. Hvis ikke det er sådan, du har det, så skal du også sige noget om det. Men at man går ind og ændrer på nogle ting, eller sådan prøver at komme med på det der, på beatet, ikke? Og sige, nu må fællesskabet acceptere mig, hvor man så både kan opleve at sælge ud af sig selv, og samtidig måske ikke blive accepteret alligevel, og så måske, eller måske blive accepteret, og så alligevel føle, at det her, det er faktisk, det gider jeg jo ikke alligevel. Ja, hvad tænker du om det?
Noget jeg lige vil tilføje, det var, at faktisk, så synes jeg også noget af det, der sover nok mest, og får mig også til at føle mig endnu mere ensom, det er også, hvis jeg for eksempel prøver med den her gruppe af piger, at sige noget, eller spørge, hey, hvordan har din weekend været? Så får man et kort svar. Det er ikke, fordi de gider indgå en samtale med en, og hvor man er sådan, om de, så er det svært at definere, om de gør det med vilje, eller om de gør det, fordi at de ikke tænker over det, ikke? Hvor det er jo også der, hvor det måske sover meget, ikke? Og hvor man også er sådan, gud, når de så også går ud i frikvarteret uden mig, er det så med vilje eller hvad?
Det kan jeg godt forstå. Ja. Det kan jeg rigtig godt forstå. Og hvor jeg sådan umiddelbart tænker, fordi nu er så sådan en del af det her med, at lære i sidste ende at hvile lidt mere i den situation, der er. Og så sådan, fordi man kan sige, det vigtigste er, når du oplever de her ting, det er, at du kan bevare roen i dig selv, og du først og fremmest kan rumme og anerkende dine egne følelser af sårhed og kedelighed, og fordi det tænker jeg, uanset igen, det er vigtigt at understrege, uanset hvad du egentlig tænker om de her, at du måske ikke vil opsøge dem, hvis der var en hel masse andre, du kunne vælge imellem, så er det bare super sårende, Og det rammer virkelig, det rammer virkelig noget dybt ind i os, når vi oplever det her. Så det vigtige er at kunne rumme og anerkende det, og så også at kunne bevare roen og dyse sig selv lidt ned i det, når det er, vi begynder at tolke det som, okay, hun svarer kort over for mig, fordi at hun ikke bryder sig om. Fordi det er én sandhed, men der findes utrolig mange sandheder i det, i og med at vi ikke kan åbne op for hinandens hoveder, så ved vi faktisk aldrig rigtigt, medmindre vi går ind og spørger for hinanden og får en rigtig ærlig snak, så ved vi faktisk aldrig rigtigt, hvad der er det egentlige motiv til det her, hvor jeg sidder og tænker, nu prøver jeg sådan at lave den her mentaliseringsøvelse og sætte mig selv i hendes sted og sige, okay, så hvis det var mig, der lukkede en samtale hurtigt ned, hvorfor ville jeg gøre det for en, der måske var uden for den gruppe, jeg var en del af. Så ville det nok være gymnasium mig, ville nok tænke, at det nok ville være, fordi jeg havde en eller anden idé om, at jeg skulle hellere bruge den her pause på at catche op med nogle af dem, som jeg tænkte var lidt, jeg havde mere til fælles med, eller som, hvis nu jeg var bange for selv at komme ud for fællesskabet, ville sådan, du ved, give mig nogle point, at jeg sådan indgår i den samtale, giver mening. Altså, at når jeg husker tilbage på mit eget gymnasie, og nu afslører jeg måske nogle ting med mig selv også, men det gør jeg ikke så meget, kunne være meget opmærksom på, hvad der skulle til, for stadig at blive ved med at være inde i varmen, hvem man skulle snakke med. Altså, der kan være meget strategi i det, ikke? At jeg skal blive ved med at holde min egen position i det her. Og så har jeg sgu ikke lige tid til at snakke med hende, der ikke lige giver mig, altså, bidrager til min position i gruppen, giver det mening?
Ja.
Og det er jo selvfølgelig ikke så koldt tænkt, men det er en motivation. Det kan være en motivation, det der med, at jeg skal jo selvfølgelig selv blive ved med at bidrage til min egen plads i gruppen. Selvfølgelig sammenlagt med, at vi snakkede jo lige i fredags om, at hende der, hun skulle i biografen med hende der, som hun et eller andet, og det vil jeg gerne lige høre videre om. Hvad skete der egentlig der? Giver det mening?
Mm.
Så den motivation har jeg mere end lige at snakke med dig om, hvad skete der i din weekend. Men hvor at pointen for mig er at sige det her med, at det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at hun har tænkt, ej, der er gider kraftet, men jeg kan snakke med hende. Altså væk. Men mere sådan, fordi der foregår en masse andet i hendes hoved. Og det ved jeg ikke, hvad tænker du om det? Det der med at få sådan et perspektiv på.
Altså, jeg kan nok godt følge dig i det. Altså, at man gør det. Men jeg tror, det kan også være, jeg ved jo ikke, om dem, som jeg siger til, har haft en dårlig morgen eller noget, som ikke har lyst til at snakke.
Det kan være noget helt tredje.
Ja, det er op, ikke?
Ja.
Ja, så jeg kan godt følge dig.
Ja, så det er bare det her med at brede perspektiverne ud, ikke? Og lære sig selv det. Det er sådan i hvert fald en ret grundlæggende ting, når det er sådan en ret grundlæggende ting inden for det, der hedder kognitiv terapi, som er ret udbredt i forhold til, hvordan man lærer at arbejde med sine tanker. At man lærer sådan at stoppe sig selv, fordi rigtig tit, så man kan sige, at tankerne påvirker følelserne, og omvendt følelserne påvirker tankerne. Det er ikke altid til at vide, hvad der ligesom sætter det ene eller det andet i gang. Men hovedtanken i den kognitive måde at arbejde på, det er, at man lærer at identificere tankerne først og fremmest. Man lærer at identificere det, man kalder for de negative tanker, som er fx en negativ tanke kunne være, nu går de fra mig igen, og de går fra mig igen, fordi så kommer der det sådan en kæde. Sådan en kædeanalyse, man kan lave. Fordi at de ikke bryder sig om mig, og de bryder sig ikke om mig, fordi at jeg faktisk i virkeligheden ikke er god nok til dem, eller jeg er ikke sej nok, eller jeg er for grim, eller alle mulige, der kan køre. Ikke? Og det er jo selvfølgelig det, der i sidste ende gør dig ked af det. Hvor at tanken er jo, at man skal lære at identificere de tanker, der så sætter det andet i gang, og så sige, hvad kunne der være af alternative måder at fortolke den her situation på? Og så enten skrive det ned, og så, eller bare tænke det op i hovedet. Men jo mere man laver den her øvelse, hvor man hele tiden stopper sig selv fra at fortolke det på den samme måde, som vi har en tendens til at blive med at fortolke tingene på de samme måder, de samme situationer på samme måde. Så siger okay, så tvinger man sig selv til at finde 3-5 andre alternative muligheder, det kunne være. Og så bliver man faktisk automatisk super god til det efterhånden. Okay, nu stopper jeg mig selv. Jeg fik lige den der tanke om, de prøvede sig ikke om mig. Nu har jeg nogle andre tanker, det kan også være derfor, det kan også være derfor, det kan også være fordi, alt muligt. Ikke? Og allerede det med bare at zoome ud, det skaber en lettelse følelsesmæssigt, fordi så er konklusionen ikke nødvendigvis, der er noget med mig, det her har noget med mig at gøre. Og det gør så, jeg skal nok blive færdig med min roman her, det gør så, at der åbner sig helt vildt mange nye handlemuligheder for dig i det. Fordi det er jo det, vi skal. Mm. Vi skal ud og finde ud af, hvordan kan du rent faktisk gøre noget andet også. Fordi det, du siger, det er, at når de gør det, at de går fra dig i pausen, så sætter du Netflix på. Eller så sætter du Netflix på allerede, når du kan fornemme, at det er det, de er i gang med at gøre. Mm. Og så bliver du endnu mere utilgængelig. Og på en eller anden måde bliver passiv, ikke? Og lammer dig selv lidt i den situation. Så hvad kunne der være andre handlemuligheder også, tror du?
Altså den typiske, tror jeg lidt, er, at man siger, prøv lige lidt mere at være lidt mere social, og prøv lige at gå hen og spørge, hvad er det egentlig, jeg lavede weekenden og sådan noget. Men den er bare svær, ikke? Fordi når man har gjort det 1000 gange, så er man ligesom lidt træt af at gøre det, når man ikke får noget, ja, noget relativt godt tilbage, ikke? Altså, eller ikke får et normalt svar, eller hvad man kan sige. Eller føler sig ubehageligt tilpas, efter man har gjort det, så har man ikke lyst til det.
Så hvorfor kunne du føle dig ubehageligt tilpas, når du har taget et initiativ?
Det kan være blandt andet, hvis man får et blik tilbage, eller hvis man spørger, sådan, jeg spurgte også nogle gange, altså så spørger jeg, fordi hvis de ser ked af det, eller sådan noget, så spørger jeg, fordi det falder mig naturligt at spørge, om folk er okay. Og så siger en af de andre, ej, men det er da også hårdt at få at vide, at der er en, der spørger, om man er okay. Hvor jeg sådan, det vil jeg da aldrig nogensinde selv tænke. Altså, jeg ville da synes, det ville være skønt, hvis der var nogen, der spurgte, om jeg var okay, hvis jeg så mut ud. Men så for eksempel, så spurgte jeg, om hun var okay, og så kiggede hun hen på en anden veninde, og så synes jeg, det lige, de gav hende nogle blinke, eller blikke. Og det synes jeg, det kan jo gøre mig i dårlig humør, ikke?
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Og der tror jeg også, Ellen, fordi vi skal heller ikke glemme det her, at det er jo også en handlemulighed at beslutte sig for at sige, den her gruppe vil jeg faktisk ikke prøve at komme ind i længere. Og det er også okay. Så dit alternativ er ikke kun at skulle blive ved og ved og ved og bare tage et smil på og tænke, nå, det går nok, jeg bliver ved og ved. Altså, det er livet også for kort til. Og der er også noget med gruppedynamikker, som kan gøre, at nogle gange så kan det føles, som om døren er låst. Så der kan være alle mulige grunde til, at søde, dejlige piger vælger at fryse andre ud, selvom der egentlig ikke er særlig meget grund til. Det handler om gruppedynamik. Men det er livet for kort til. Så det er jo også en måde for dig at afgøre, okay, så hvad nu, hvis jeg vælger at sige, ved du hvad, det her, det vil jeg faktisk, det gider jeg ikke, altså det vil jeg ikke bruge min tid på mere. Vil du kunne rumme det? Vil du kunne holde ud at gå i den klasse og have lukket den mulighed sådan de næste år, eller hvor lang tid det er, du har tilbage?
Altså jeg tror bare, det er måden, man skal gøre det på, der er svært ligesom at finde ud af, for det er svært bare at gå fra den ene del til den anden og så sige, nu gider jeg ikke spørge dem mere, hvordan weekenden har været, eller også fordi man vil jo heller ikke virke som et lidt menneske selv, altså man vil jo gerne stadig føle, fordi nogle gange, altså det kommer også an på, hvem man spørger af dem, hvilket svar man får tilbage, så der er nogle gange, de er jo søde og siger, jamen jeg lavede det der og det der, og andre der er det sådan lidt, nå okay, hvor man sådan, men det, jeg tror det er måden, man ligesom skal finde ud af, hvordan afslutter jeg det her forhold, eller hvad man kan sige, ja. Og hvordan siger jeg til mig selv, og får mig selv til at føle, ved du hvad, jeg behøver sgu ikke dem, ikke? Altså, det tror jeg, det er en svær måde, eller det er en svær vej at komme frem til, hvordan man skal gøre det, ikke?
Det forstår jeg virkelig godt. Det forstår jeg virkelig godt. Og det her, det er et sindssygt sejt træk. Og jeg ved slet ikke, om det er det, du vil beslutte dig for, men jeg tænker, at meget, fordi du siger det her med måden at gøre det på. Mm. Det handler, der er et rigtig stort spørgsmål her, om det der kan, altså om både om integritet, om at du føler, du kan stå ved det, du gør. Altså at du lever efter dine egne værdier, og hvordan du selv gerne vil være menneske. Fordi at det er lige så snart, at du føler, at du faktisk bliver presset til at være en anden person, end altså, som du faktisk ikke selv kan lide, eller når skal jeg så være hende der, der ikke siger noget nede i hjørnet. Det er jo slet ikke mig. Jeg kan bare mærke, at jeg udøver vold på min egen værdi, eller sådan på, hvem jeg er som menneske. Altså, det er dig, der har magten. Det er dig, der sidder ved roret, og du venter ikke på, bliver jeg afvist, eller bliver jeg ikke afvist? Hvordan vil de nu reagere på mig i dag? At hvis du for eksempel træffer beslutninger, jeg synes ikke, det er værd at blive ved med at opsøge den her gruppe, så siger jeg, okay, men jeg vil stadig gerne være mig selv, og den jeg er, jeg er glad og udadvendt, og jeg passer på, altså jeg er opmærksom på andre, og jeg vil gerne høre, hvordan folk har haft det i weekenden. Så jeg vil sgu blive ved med at spørge folk, hvordan de har haft det i weekenden, men så ved jeg godt, at jeg ikke nødvendigvis får et spørgsmål tilbage, eller at de svar, jeg får, er korte. Og jeg skal huske på, at når det er det, der sker, så er det det der igen med at gå ind i den der omstrukturering af de her måder at tænke på. Så er det ikke fordi, at der er noget galt med mig. Det er i hvert fald, det er bare en af de 50 forskellige forklaringer, der er på, hvorfor de reagerer sådan. Men så er det på grund af 1000 andre ting. Og det skal jeg blive med at huske på, fordi at når jeg husker på det, så bliver jeg ikke såret. Fordi ellers er det umuligt for dig at gå ind i den her kommunikation med dem og blive ved med at opleve den her afvisning, fordi at det er simpelthen for hårdt. Så hvis du kan det, er det mega sejt at sådan prøve at lukke ned for de der sårende måder at fortolke det på, men alligevel blive ved med at være dig selv og sige, jeg vil gerne blive ved med at stå ved, hvem jeg er, og være aktiv. Og så er det noget med at begynde at lave de her modhandlinger, så når du kan mærke, at du bliver ked af det og får lyst til at putte Netflix på, så går du ud og siger fandme nej. Det gør jeg sgu ikke. Det kan godt være, at jeg ikke sådan har lyst til at rende efter dem ud i, altså sådan, hvad skal jeg så gøre? Altså, jeg vil gerne ud og gøre et eller andet. Så finder du et eller andet, du kan tage dig til, som, jamen, så går jeg sgu over i Netto og køber et eller andet, eller jeg går ud og sætter noget fed musik på, tager noget musik i ørene, hvor jeg kan komme i bedre humør, og sådan lige kan komme tilbage til, hvem jeg er, og lige sådan en god følelse omkring sig selv. Fordi det andet, det er selvforstærkende, det bidrager til din egen isolation, det giver mening, og det bidrager det her med at sætte Netflix på, det bidrager til en følelse af, at du ikke er okay, altså at det ikke er, at du ikke selv kan bestemme, hvad du egentlig gerne vil, giver det mening? Mm. Og det er den, du skal væk fra, fordi det gør dig endnu mere ked af det, når du føler, at det ikke er dig, der bestemmer, hvordan du vil være over i skolen. Du bliver en person, du ikke kan genkende. Det er ikke, om det giver mening.
Jo, det gør det. Ja. Men jeg tror ikke lige i situationen, at jeg får den der tilbage igen. Ja, og så ikke mere. Til weekendspørgsmålet. Jeg tror ikke lige, jeg føler, at der er noget galt med mig der, men det er måske, når jeg reflekterer over, hvorfor er det egentlig, eller efter nogle gange, hvorfor er det, de ikke gider. Så kan man ordentligt svar tilbage, ikke? Så begynder man at føle, så måske skulle jeg bare lade være med at spørge, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Eller sådan, ja, på den måde tænke, altså er det måden, jeg spørger på, eller ja, forskellige ting, der ligesom kan gå ind og sige, jamen, altså, hvad skal jeg så gøre, ikke? Altså,
det kan jeg godt forstå. Og der tænker jeg jo, selvfølgelig, det var også bare for at sige, selvfølgelig er det vigtigt, at vi går ind og finder ud af, hvordan vi virker på hinanden, ikke?
Mm.
Og jeg tænker, måske er det også et område, der er endnu mere sensitivt hos dig, fordi du har en historik med ADHD'en, og helt tidligt fra 0. til 4., hvor at du også har fortalt mig, at du måske også var for meget på nogle områder, eller var svær for de andre at håndtere. At når du har oplevet det der med, wow, jeg kan måske virke på en måde over for andre, som ikke helt er intentionen, så kan den poppe op igen. Ikke? Så kan den komme meget nemt bagefter og tænke, oj, er det det, der er i spil? Er det mig, der er helt off her? Og der tænker jeg, at det er du nødt til, at det er du nødt til at lukke. Men du måske også, inden du lukker den, nødt til lige altså, du er nødt til at lukke den generelt, altså fordi du er nødt til, fordi den kan du aldrig få svar på. Men, eller det kan du godt, undskyld, det bliver snart fortalt meget knudret det her, det jeg vil sige, det var, jeg tænker, at du skal snakke med de tætte folk, du har inde på livet i forvejen. Din mor, og du nævnte 1-2 veninder, som er tæt på dig. Snak åbent med dem om det. Hvordan virker jeg egentlig? Hvad kan være, kom så med både styrkerne, men også med svaghederne. Jeg har brug for, at ting kommer på bordet nu. Og så ligesom, få det her sådan realistiske billede af dig selv. Så hvis der er et eller andet, der skal korrigeres, og så kan nogen måske sige, jamen, måske du afbryder lidt, eller måske du godt kan virke lidt sådan. Altså, så kan du i hvert fald selv afgøre med dig selv om, okay, vil jeg gerne moderere lidt på det, for måske at have det lidt nemmere i den her gruppe, eller tænker jeg bare, det er livet for kort
til. Men også fordi, hvis ens veninder og ens tætte har den følelse, så gør der også god, eller ja, tendens til, at det måske også er dem på klassen, der føler det, ikke? Og så kan det jo være derfor, de måske lukker af, ikke?
Det kan i hvert fald være noget af det, og det er jo selvfølgelig det, der er vigtigt at finde ud af, hvordan man virker for andre, og man også kan tilpasse sin egen adfærd, fordi det er jo selvfølgelig uansigtsmæssigt for dig, hvis du går gennem livet, og der er ikke nogen, der fortæller dig, at du har spinal mellem tænderne, ikke? Altså, det er jo lidt sådan en følelse, fordi, gud, det var da aldrig meningen, ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til mig før, så havde jeg bare forandret det. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man tør at tage sådan en hudløs ærlig snak, ikke? Og sådan virkelig få preppet sin nærmeste. Du giver mig seriøst den her ærlige feedback, fordi det er brug for, så jeg kan blive en dygtigere socialt. Men hvis ikke du får et eller andet, fordi jeg tænker også, det her, det er jo en gruppe, du har været sammen med i over et år. Så det kan godt være svært at ændre på nogle dynamikker i det. Og hvis du skal gå ind og ændre på det, så tænker jeg også, hvis du virkelig vælger at give den en skalle og sige, jeg vil gerne give det et sidste forsøg på at komme ind i den her gruppe, så vil jeg måske gøre det ved at finde en til to, som jeg har den bedste kontakt med i den her gruppe, og så have en meget ærlig snak. Så fortæl dem, jeg vil rigtig gerne lige tale ærligt med dig om det her. Så jeg er rigtig ked af, at jeg ikke er en del af gruppen. Det ved jeg ikke, om du ved. Jeg har en måske vælger at sige, at jeg har en baggrund med noget ADHD, hvor jeg måske godt kan tænke lidt, at måske jeg ikke helt ved, hvordan jeg virker på andre, whatever. Kan du hjælpe mig med, kan vi have en ærlig snak? Altså sådan noget der, ikke? Men det betyder selvfølgelig, at den anden også er totalt klar på at være ærlig med dig, ikke, i det her. Fordi det kan godt være en stikvej ind, tænker jeg. Hvis der er en der siger, gud Ellen, ej, det vidste jeg slet ikke. Og jeg troede bare, at du ikke gad os, eller whatever. Jeg troede, du havde 1000 venner, og ikke havde tid til os andre, eller et eller andet. Jeg troede, du synes, at det var federe at se Netflix i frikvarteret. Så det er en mulighed. Men der er også en mulighed for, at det ikke vil lykkes. Fordi det godt kan være sådan med grupper, at man er så lukket omkring sig selv, når der er gået den tid, at man faktisk er rigtig dårlig til at lukke hinanden ind. Ikke? Mm. Så det vigtigste, det er, at du tænker jeg, Ellen, at du ikke kommer ud i at faktisk blive et menneske, du ikke vil være over i skolen. At du tænker over, hvis jeg skal være den Ellen, jeg rigtig gerne vil være derovre, hvordan er jeg så? Og så sådan tager du det step by step, og sådan tager mod til dig, og bliver faktisk ved med at være hende, du gerne vil være, selvom at du ikke nødvendigvis altid får den respons, gennem mening. Og samtidig også, at du føler, at det er dig, der tager magten tilbage. Uanset hvad det er, du får respons derude. Og det er sindssygt svært. Og der skal du kunne rumme, at du bliver ked af det, for det vil du fortsætte med at blive. For det er svært, altså det er en svær situation. Men pas på din egen sådan sensitivitet i det. Vær lydhør over for din egen kederlighed. Mm. Og nogle gange, hvis der har været mere afvisning, end du lige sådan, hvis der var en dårlig dag, så skal du huske at rumme det også, og være sød ved dig selv. Ikke? Mm. Fordi det er svært. Det er rigtig svært. Og tænk i hvert fald, det værste, du kan gøre, det er at begynde at kritisere dig for at blive ked af det. Ja.
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 Man skal også anerkende sin fejl.
Ja.
Og at man også må gerne være ked af det. Og det er også derfor, jeg skriver til jer. Mm. Og skriver sådan, hey, jeg kan erkende over for mig selv, at det her, det er ikke sundt for mig.
Mm.
Hvilket er også derfor, jeg søgte hjælp, eller hvad man kan sige. Ikke? Jeg kan også selv mærke, når jeg sidder og snakker om det, også over for mine forældre eller mine, så får jeg det bedre. Altså fordi man får en følelse af, at man bliver hørt, når man sidder og snakker med nogen med under fire øjne, eller hvad det nu hedder, ikke? Altså at man føler, at man bliver hørt, uanset om vedkommende måske svarer tilbage, eller om de bare hører en og så siger, gud, det er da ikke særlig fedt for dig, eller et eller andet, ikke? Men også fordi, at en af mine venner, hun fortalte mig så også, at hun faktisk havde det heller ikke specielt nice i skolen, ikke? Hun havde en veninde, men, eller hun har en veninde, men men at hun i en periode faktisk havde det, også følte sig ensom, ikke? Hvor at, ja.
Hvordan var det for dig at høre?
Altså, det, jeg tror nok lidt, jeg havde en idé om det, eller en jeg kunne godt forstå hendes følelse, ikke? Og det var også rart, at hun selv kunne anerkende over for sig selv, at hun havde det sådan, ikke? Altså, så fordi, når jeg forklarede hende om det, så var hun også sådan, hey, gud, ikke? Altså, hvilket også sådan, jeg synes, det er fedt, at man kan være sammen om det på en måde, ikke?
Præcis, og det er det, der lyder, det der er sådan, det er så smukt egentlig, at være sammen i ensomheden, ikke? Fordi det er jo lige præcis det, der opløser ensomheden, tænker jeg. Eller at kunne snakke om det virkelig, det er jo det, der er det enormt smukke ved det, at der faktisk ikke skal vildt meget til, for at man pludselig føler sig anerkendt og set, og det er nemlig det, det handler om.
Mm.
Ja. Så hvad sådan... Ellen, det her med, det er, vi er ved at være nede ved vejs ende, men jeg har lige et emne, jeg vil gerne vil runde med dig, sådan vi lige kan tage kort. Fordi det er nemlig noget, jeg sådan tit snakker med de unge, der oplever ensomhed, om det her med at finde alternative fællesskaber, finde et eller andet sted, hvor du kan starte på en frisk og opleve nogle mere positive erfaringer med at være. Ja, med fællesskabet. Har du overvejet det?
Altså, ja, selvfølgelig har man overvejet det, ikke? Men det er også bare det, jeg har. Det er jo ikke, fordi jeg mangler fællesskaber. Jeg har venner, og jeg kan jo, altså, har en familie, og jeg er jo heller ikke. Nu har jeg også fundet nogle venner lidt i skolen, ikke? Men er man selvfølgelig, hvis man, altså, nu har jeg måske heller ikke haft en så stor lyst til det, men jeg kunne godt finde på at få en ny hobby, eller et eller andet, som gør, at man også for at få ens koncentration væk fra ensomhed. Altså, fordi jeg tror også, man lægger rigtig meget vægt, og lægger rigtig meget tid i at føle sig ensom, når man gør det, ikke? For det er en meget stærk følelse. Ja. Det er det.
Det er den her skelnen mellem at føle sig ensom hele tiden, også når man kommer hjem, og virkelig at føle en meget sådan en dyb form for ensomhed, som det umiddelbart, altså sådan at, som jeg har forstået det, så at den ensomhed, du er ramt af, den er mere afgrænset over i skolen, og det er mere det der foregår derhen og med de specifikke mennesker, som du føler konstant afviser dig, og på en eller anden måde kan komme til at give dig en følelse af, at du er forkert. Men hvor at du når du kommer hjem, at det faktisk er noget andet, og du oplever ikke den her samme ensomhed. Så det er klart, at når du har det på den måde, så er behovet for at gå ud og finde de her andre fællesskaber måske ikke lige så stort på samme måde. Det der med at finde en modvægt, fordi det vigtigste er jo, at der er nogle steder i ens liv, hvor man føler sig anerkendt og accepteret og kommer ud og oplever noget positivt sammen med andre mennesker. Så det er, sådan, det er måske en meget god måde at skelne det på, men det jeg vil give dig fuldstændig ret i, det er også derfor, jeg spørger dig om det, at hvis man virkelig oplever en dyb ensomhed, så tror jeg, at det er sindssygt vigtigt, at man kommer ud og sådan finder de her andre fællesskaber som modvægt, så man kan ligesom begynde at føle sig nogle steder i sit liv god nok, ikke, sammen med andre, og det giver en styrke til at kunne være i det, der er svært, når man så for eksempel oplever det her i skolen hele tiden.
Mm.
Mm. Så nej, undskyld, hvad siger du?
Nej, jeg siger bare helt klart.
Ja.
Altså, det giver god mening.
Ja, ja. Fordi så en sidste ting, Ellen, jeg gerne vil spørge dig om, det er jo det her med, hvad du sådan, er der noget, du vil sige til andre unge, der sidder i en lignende situation?
Altså, jeg kan godt selv mærke, at sociale medier måske har en tendens til at gøre mig mere ensom. Fordi hvis nu man sidder derhjemme en fredag aften, og man kan se på Snapchat, at ens venner er ude at feste, eller dem fra klassen er ude at spise pizza sammen, eller sådan noget, så føler man ligesom også den ensomhed derhjemme, ikke? Hvor jeg tror, det vil være sundere. Jeg har selv prøvet det, men jeg var ikke særlig god til det. Men at man måske sletter sine sociale medier i en periode og ser, okay, hvis man, altså om man virkelig er ensom, eller om det er bare noget, man selv bilder sig selv ind, ikke? Og det er ligesom det, jeg tror, der kan være en god løsning på det, ikke? Mm. Eller har en stor påvirkning også på det, ikke?
Mm, så at, ensomheden bliver fodret af de der, at man lige skal tjekke Instagram, og man lige skal, ja, så kommer tankerne tilbage, og sådan, så når man aldrig rigtig at få ro på, og sådan få det godt, fordi at man hele tiden, der hele tiden bliver rodet op i det, når man tjekker.
Mm.
Ja, det synes jeg virkelig, det synes jeg virkelig vigtigt. Men det kan jo være, det kan nemlig være svært at slette sin egen konto, og sådan mig, der nok, mig, der er alligevel lidt ældre, men alligevel tilpas meget ind i de sociale medier. Jeg synes jo, det er umuligt, altså. Så hvis man, altså, jeg tror ikke, jeg vil forvente, at nogen kunne slette deres sociale medier, men virkelig begynde at forstå, hvilke følelser faktisk man får, hver gang man sidder og scroller, ikke? Sådan, hov, nu blev jeg ked af det igen, eller hov, jeg har lagt mærke til, hver gang jeg har siddet her i 10 minutter, så har jeg det markant værre bagefter, ikke? Og det er virkelig sådan, der er noget sådan sociale mediehygiejne, man er nødt til at finde ud af, at det her, det er bare ikke så godt for mig. Så begræns det. Begræns det, hvis du har det sådan. Så det synes jeg faktisk, at det er rigtig fedt, du lige bringer det op. Men Ellen, tusind tak, fordi du ville medvirke det her. Jeg er stadig så beæret over, at du vil det her, skulle jeg til at sige. At det er sådan, jeg synes bare, det er så sejt.
Det er bare for at sprede et budskab om, at man ikke er alene om det. At man har følt sig ensom. Jeg tror, alle mennesker på jorden har følt sig ensom. Det er jo bare til det sværeste tabubelagt, ikke? Så derfor skal man gøre det til en ting, som er okay at snakke om. Det er nok lidt det budskab, jeg gerne vil sige, at det, man er sgu ikke alene.
Ej.
Altså, det er man ikke. Det er også derfor, du kan jo genkende følelsen. Min mor kan genkende følelsen, ikke? Altså.
Helt sikkert, helt sikkert. Og det er bare, som du siger, det er så vigtigt, vi får snakket om. Så det er jo også, men det er så glad for, at du kommer. Jeg kan mærke, at du bliver ved med at snakke og snakke og snakke med dig. Men jeg tænker, det er alt for vores special edition i dag. Så tusind tak til dig, Ellen. Og husk derude, at blive ved med at skrive en masse sindssygt fede breve til os herinde. Charlotte, hun er med næste gang. Og husk at abonnere på os og vurdere os, fordi det er sådan, vi kommer frem på podcast-apps, der findes derude. Og send også noget ris eller ros, men det skal jeg selvfølgelig huske at sige. Alt hvad I vil sende kommentarer og breve til os, det sender I til den mail, der hedder podcast@ungterapi.dk. Tusind tak, fordi du lyttede med.